Ons mis hom heeltemal. En een van die tradities wat ek baie graag wil breek, is die feit dat soveel mense dink, ons moet eers een hele paar liedjies sing, en ons moet eers in een sekere stijl sing voor ons in die Heilige van Heiliges kan ingaan, en dit is glad nie so nie. Met ander woorde, as ek kom en ek sê, God, hier is ek, dan reageer hy onmiddellik, onblikkelijk. Ons dien nie God wat ons moet opwen nie. Maak het sin wat ek sê, julle. Ons dien nie God wat jy iets moet opwen, en nou gaan hy na my luister nie. Of een God wat ons moet aanskakel, of een God wie sy batterije pap raak nie. Is julle met my? So ek sien baie keer kom mense, en ek kry soveel mense jammer, hulle kom met een ritueel, ek weet, as jy op die kerkgrond kom, of jy kom in die gebouw, dan verander jou gelaatstrekke ook, en dan gaan ons in so mode, en dan moet ons hier sit, en is een gewijde oomblik, en om niemand in my gewijde oomblik moet om my wei nie, want het is vir my, hoor julle wat ek sê, en dis die Godse hart heen. In sommige kere, dan aanbid ons een persoonse manier van aanbid. Nee, ek sing nie lekker saam David, ek sal weer volgende week lekker sing as Tobias sing. Want ek was gewoond in Tobias' stijl. O, en die liedjes, die, nee. Nee, die liedjes werkie, met die liedjes werkie jyre beter. Die liekie, dis die liekie wat die Heere vir my sal deurkom tot in alle eeuwigheid. En ons mis die Heere. Ons mis om te taal en dan, ons kom nie om te kom gee nie. Uit die diepte van ons hart, met die woord, met die lofsang, met die lied, met die gebed, kom ons om te gee. Vir God nommer een en dan vir mekaar. Dis essentieel en dis belangrijk dat ons het wel so moet verstaan. En dan, baie keer, gaan ons in emergency aanbidding. Ons sing een liedje, ons sing om, en dan op een koord is ons nog in die gesing, en dan begin ons, ja, en dan sing ons, maar dis uit gewoonte uit. Die Heere het nie gesê, ons moet een nieuwe lied sing. Ek noem het so my emergency tongues. Net om die tyd op te vul. En het klink mooi en het hoor mooi, maar ek kan ook hoor, okay, God didn't say this now. Het is net een gewoonte wat ons nou hier het. Ons was gewoonte doen en het doen is het. And then God's not in it. Because sometimes I hear God says the congregation must sing alone. And sometimes I hear God says, say nothing. Don't sing. Listen to me. And then sometimes God will sing, I want you to dance. And then, jy weet, ons sing soos hy eerste liedjie, I'll sing because you are good and I'll dance, and then nobody dances. Because we don't believe he's good, so we will not dance. And we will shout because you are good, but we don't shout. Shout because you're good to me. Might sing praise, oh, we'll dance because... And there's something wrong with the way that we worship God. Because God is all of the above. God will dance, God will shout. Dis nie seker baie mense vir my, maar God dans. God is opgewonde. En ek dink daar is een mold wat die Here ons as kerk moet help om deur te breek, om na die volgende vlakte te gooi. Maar dit gebeur net by jou huis. By jou huis moet jy voor die Here dans. By jou huis moet jy voor die Here lê. By jou huis moet jy vir die Here skree. By jou huis moet jy in die kamer sy naam skree. By jou huis moet jy plat op jou gesig voor hom lê. It's not, our children are supposed to learn praise and worship at home. Ach, en is my so, is baie keer so kostbaar en terselfde tyd snaaks, as ek baie keer kyk hoe ouens prys en aanbiddingsleiers bid, dan kan ek sien, hy het hier net die Hillsongs DVD gekyk. Want hy wil net Darlene Jack maak. Come on church, let's worship. Nou moet ons die kerkjes opsyk om te worship. En as die klankie sterk genoeg is in hy nie, dan is die kerk ook hier in nie. And there's something that we lack about worshiping God in spirit and in truth. And it's a spirit and truth thing, and I'm really trusting God just to bring something precious within our praise and worship. Give it. It's kosbaar for you. So, dis die waaroor ek vanoggend wil preekie, maar dankie julle. Amen. Ek het verlede week begin praat oor the gospel embraced by every culture en hoe die evangelie die enigste boodskap is wat wat kulture kan verander. Dis nie 'n land se budget nie. Dit is ook nie die planne wat 'n land in werking het wat 'n kultuur kan verander nie. Dit werk net nie so nie. Dis die evangelie wat 'n kultuur verander en uit die evangelie uit vloei goeie belange, vloei goeie beleid, vloei goeie finansiële besluite. En dan ons het die story gaan lees in Handelinge waar Paulus met die Handelinge 20 vers 8 tot 21 met die ouderlinge van Efesië gepraat het. En ons het op vier goedjies gefokus. Ons het vir mekaar gesê, as jy net daar toe kan gaan, Hein, daar's vier goedjies. Organic, relational, spontaneous, social, scriptural and active proclaiming of the gospel. Waar ons vir mekaar gesê het, nommer 1, the gospel preaching should be spontaneous. Met ander woorde, dis spontaan. Om die evangelie te verkondig moet spontaan uit ons uitkom. Lewe kom in jou in en lewe gaan uit jou uit en dan verkondig ons die evangelie. Dis die hart van het, dis waar het lê. Ons moet nie sukkel om het te doen nie, ons moet nie opgewarm word om het te doen nie, maar ons moet wel genoeg tyd daaraan afstel en tyd skep om het van ander mense te sê. Die tweede dingetje wat ons gesê het, it's social, it's relational. Met ander woorde, die evangelie kan nie verkondig word buiten verhoudingskontekst nie. In kerk preke mense preek, op uitreik preke mense, as het buitelig, openlig dienst is, preek jy, maar wanneer die evangelie effectief gespreek word, is het in mens in sy levens, en Paulus sê daar van huis tot huis, en van plek tot plek, binnen die synagoge, binnen verhouding word die evangelie verkondig, dit kan nie buiten verhouding, ek jy weet, verkondig word, en dit is wat baie keer van die sprekers wat in buitenlande, by armer lande kom, wat het so gruwelike ding maak, die ouens kom met sy entourage, en is a band, en dan sê hulle, AIDS is uit Afrika uit, in die naam van Jesus, en die mense raak opgewond, en môre vlieg hulle oor, en is AIDS nog steeds hier. Ek weet, want het is nou net iets wat ons nou opgewonde moet maak, so ons moet het maar gauw sê, ons profiteer gauw AIDS, en julle weet moet, jy profiteer die AIDS uit Afrika uit die, môre vlieg hulle oor, en is AIDS nog steeds hier. Is julle met my? So die evangelie, daar is een plek om die evangelie te verkondig, maar daar is een baie beter plek wanneer het in verhouding verkondig word. Persoon tot persoon. Huis tot huis. En dan het ons ook gesê, dis skriftuurlik, scriptural. Met ander woorde, dis nogal so gesukkel in die hedendaagse tyd, hoe pas ek skrif toe in my lewe nou? As ek skrif lees, hoe maak skrif in my lewe nou, en soveel christene oor die eeuwe heen sukkel verskriklik met hierdie beginsel, omdat hulle nie weet hoe om skrif in hulle lewens nou toe te pas nie. Die gaping tussen wat skrif sê en wat ons doen, is net so groot. En dis 'n dilemma. Soos Jesus sê, draai jou aan 'n wang, dan weet ons jy lekker warme van te maak, en dan moet jy om en nou rechtig klap met hom, dan hier klap, hoe, wat bedoel Jesus, jy weet, so, truth, practice and scripture, it's a dilemma, ons het so bykie daar oor gepraat, en dan het ons gesels oor die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig, om een kultuur te verander, en ons het gesê, ons moet van nou af gereeld, praktisch, gaan sit en met mekaar praat oor wat is ons verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. En vanoggend gaan ek voort met die boodskap, want dis slegs die evangelie wat subkulture en kulture kan transformeer en kulture kan verander. Jesus het dit bewys, Paulus het dit bewys, ons kan die geskiedenis gaan teruggaan en gaan kyk, dit is so. die kerk van Jesus Christus moet binnen in een gemeenskap gaan en dan een noemenswaardige verskil daar gaan maak. Andersins word kulture nie verander nie. En een mens krijg kultuur en subkultuur en, jy weet, ek wil miskien net daar oorvindig sê, jy weet, Shofar het een type kultuur oor hoe jy ding doen. Het is nie reg of verkeerd, het is net een subkultuur. Xhosas en Zulus het een kultuur in hulle eie. Jy weet, en dan in julle huis, in jou huis, en in my huis, is daar te kultuur, daar seker goeikies, hoe ons het daar doen. En in beginsel het God nie een probleem daarmee nie. God het wel een probleem, wanneer ons kultuur mense weg van hom afhou. Wanneer ons kultuur boe die evangelie kies, dan het God een massieve probleem mee. En dis was een van sy groot fights met die fariseers en die sadduseers op een gereelde basis. Dis ek om Jesus soveel mense op die sabbatsdag gesond gemaakt het. Geheeld neem. Want die fariseers so lief is, laat iemand mors doodgaan, hulle gaan nou mee helpie, want hy mag nou nie werkie. En vir Jesus het die sin gemaakt het. En in een kultuur waar Joodse mans nie met dames moest praat nie, het Jesus bediening gedoen vir dames en hy het aanbidding ontvang van dames. Het was een groot probleem. Die Torah, die wet het gesê, jy mag jy aan melaatses raak, maar Jesus het met die manne uitgehang. Gesit en geëet met prostituten. En hy dop een hele kultuur op sy kop, nie oor hy snaaks wil wees, he, want het kom uit die plek van liefde. God het self immers die kultuur geskep. En as twee goeikies wat regtig waar, in die pad kom van die evangelie verkondig, die eerste een is, ons wil nie uit ons gemakzone gaan nie. Kom ek stel anders, ons wil nie uit ons kultuur gevestigde manier van doen gaan nie. Ons wil nie. Het is moeilik vir allemaal, want is ons nou maar makkeliker as het ons nou is soos het is. Is het nou nie so nie? Niemand antwoord nie, ek weet nou nie. Maar jy weet, die uitdaging wat is, ouwens, kyk net, gaan doen gewoon gins. Hoeveel vrede beelde sien ons op die televisie en het doen eintlik meer niks aan ons nie. As jy trek jy gezicht, so en sê, jy het gesien hoe randler hy ou aan, en het om met klippe gegooi, en dan is het is dood. Ons is so geconditioneer, dat ons niks mee daaraan wil doen nie. Nie met die boodskap van kultuur nie. En aan die tweede een, ons wil ons die sel verontrief nie. En die ene te doen met ons kultuur en ons gemakzone, en aan die andere kant het ons te doen met, ek doe net iets as het vir my makkelijk is. En ek le net my leven neer as het vir my iets gaan, as ek iets gaan, as ek baat gaan vind daarby, dit is die woord wat ek soek. So ek doe niks anders as ek die baat by haar gaan vind. He. As het my familie bevoordeel, dan doen ek het. As ek moet uit die pad uit gaan vir 'n ander man, miskien, goeie vriend, iemand oorkant die pad, na, raak al moeiliker, my biervrou, bierman, dalk, verder af in die pad, nee, en dit raak al meer uitdagend, want weet julle wat begin die wereld te sien, as het by kerk kom, en die kerk is baie nice mense, but they're not genuine. There's a lot of nice people in church, but they're not genuine. En so die wereld sien dwars deur ons. O, en moet nie van ons kinders praat nie. You can't fake it. Huh? You can't fake it when it comes to your children. Ek weet, wanneer hulle wil sien hoe werk die ding, o, ons praat nou van broederlijke liefde. Maar mama, die mense nou kom klop hier, toe sê, mama, ek moet sê, ek sien nie, sê, ek sien. Of jy weet mos, wanneer jy vir jou ma hulle sê, mama, om Tobias hulle is hier. Het hulle nou gekom, Stevie? Hoekom het jy nie gesê, Stevie? Hulle Tobias? Wil hulle thee, he? You know, there's a genuineness lacking within the church. En ek wil eens dieper gaan na die groter geloofsake waar as nou in geloof moet staan vir die ding, maar my ouers het nie geloof nie. Of my pa is liever vir die mense as by die kerk as vir ons by die huis. Jy weet, there's a lot of stuff that God needs to change within our hearts when it comes to the gospel changing cultures and the way we think and what we think of it. And so it's a challenging message that I'm bringing, but we have to get this one right. Otherwise, we will not penetrate culture. Want van waar ons hier sit en van waar daar buiten aangaan, het ons hier verwysingsraamwerk vir wat mense soekie. Hulle het 'n ander stel reëls en manier van dink en doen as hulle na ons kyk. En al wat hulle wil weet, is hierdie ding wat julle sê, is het waar? Is het reg? En kom het uit 'n suiwer plek vir my? It can't be a selfish gospel. En so dis waar ons verder gaan kyk na die evangelie wat kultuur verander. So, kan ons daar die eerste skuifie toe gaan asseblief, Hein? Dat ons net daar gou gesels. Nee, as hy nie nog enetjie voor hom nie. Hierdie foto was geneem toe ons nou in Pakistan uitgereik het. En Sias is aan die linkerkant en dit was ons tolk, interpreteerder, en in die middel was daar 'n damietjie wat desperaat was vir die Here. Jy weet, en hierdie foto dit beskryf vir my ons 3 dae in Pakistan op sy beste. Nou wat ek geleer het in die plek, daar is een desperaatheid vir die Here. Want jy het hier regtig baie opsies. Kyk, die Christen is die enigste mense wat lag in die land. Behalwe die mans wat so skiem. Jy weet, en hulle eie planne het. Maar hulle is van die enigste mense wat lag dan. Maar nou, ek het nie fake Christene daar ontmoet nie. Because you can't be fake in a nation that is being persecuted so much. Hulle is nou die derde land, as het op die persecution lys lees, eerst Noord-Korea, en daarna Noord-Korea is het Iran, en dan Pakistan. En daar is een openhartigheid en een warmte, en in Pakistan, hoe singe mens halleluja? Halleluja, halleluja, bly die sel in enige taal, ek het hom nog nie in 'n ander taal anders hoor. Maar dit laat jy met die warmte in jou hart as 'n mens sien, en asseblief, ek wil net dit sê, I'm not preaching this message to condemn you. Ek moet jy uitgaan en sleg voel, en ek wil jou laat sleg voel, dat jy dis nie my doelie. Ek wil dit aan julle doen nie. Ek is net besig om met julle te praat oor wat ek hoor die Here nou heidiglik vir sy bruid sê, en wat hy gedoen wil hê, en hoe hy wil hê ons moet losbreek van wat ons as kerk verstaan en wat sy verstaan van kerk is. So, sy het een powerful deliverance gekry. En om sy was by die 4 dienste wat ons gehou het, was sy 4 keer daar en die Here het haar nog elke keer aangeraak. Maar ek het te vermoede, dis die desperaatheid wat die Here wil hê ons binne hom toe moet kom, maar jy kan dit in haar oë sien. Geen ander ding maak meer sin nie. En Paulus skryf in 'n brief vir die Korintiërs, in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1 tot 11, ons gaan gou als lees. Ek het hom in Engels daar. Nou, wag, miskien kom ek gees agtergrond. Korintiërs is met so'n korreksiebrief, nee. Daar is verdeeldheid, daar is 'n ou wat met sy pa se vrou slaap. Die ouens weet jy om geld aan hierdie een gelowige vat 'n ander gelowige hof toe. Nou skryf Paulus die brief, dan antwoord hy ons 'n vraagie oor ook oor maagde. So elke vraagie beantwoord hy. Hy sê, ouwens, kom ons praat nou gauw hier oor. Kom ons praat gauw oor die hofsaakie. Kom ons praat gauw oor die verdeeldheid. Kom ons praat gauw hier. En dan, die kerk was baie geestelik, want ons verstaan het ook so, dat hy ons nou aan hulle skryf. 1 Korintiërs hoofstuk 12 van die gawes van die gees, is julle met my. So hy beantwoord baie vraagies, en die laaste vraagie wat hy beantwoord is hierdie eniekie. En dit gaan oor Jesus' opstanding. Korinthe was 'n stad soos Kaapstad, en 'n halve plek soos Seapoint, Waterfront, the who's who's there. So elke Jan Rapp en sy maat het met sy geloofsbeleid gekom, en dit was nou maar so. Was geken vir, bekend vir prostitutie, waarvan aan een term gekom het, you Corinthize, met ander woorde, dit beteken, jy het in vir jouself in prostitutie om vast laat vang, en jy daarvan gehou. It was a real corrupt city, but now God saved so many of the people, nou is hulle in die kerk, en hulle vloei in al 9 gawes van die gees, so vrot soos hy gemeente is op, they operate in the gifts. Isn't it amazing that God will not take away what he has given us? Maar nou, dis nou waar hulle is. Maar nou het daar paar manne gesê, nee, wat die opstandingsding werkie. Ek is super geestelik, en dis ook om hulle so in hulle gifts gevloei het. Want hulle het gedink, Jesus kom nie meer nie, they already glorified. Dis wat hulle regtig geglo het. They really thought that they were already glorified. And so spiritually, they were on a level, dis ook om hulle vir Paulus ook aangevat en gesê, luister, wie ding jy is jy? So nou antwoord Paulus die laaste vraagje, maak het sin die dilemma, nou sê Paulus vir hulle, now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, and which you also stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day concerning the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, it's no Petrus, then to the 12. After that he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain unto now, but some have fallen asleep. Well, let's do it. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Whether then it was I or they, so we preached, and so you believed. As een mens 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17 en 18 sê Paulus ook was, die boodskap van die kruis is dwaasheid, vir the message of the cross is foolishness to those who are perishing. So die hele Korintiërs moet in context van die kruis en Jesus gelees word, en Paulus skryf vir hulle en hy sê vir hulle, ouwens, I'm reminding you and I'm constantly reminding you of the gospel as a lifestyle. En wat Paulus wil sê, Paulus sê, it's something that you have received. Elkeen van ons wat hier sit, wat die Here Jesus Christus aangeneem het, het op een of ander tyd die evangelie ontvang. Paulus sê vir hulle, luister ons, onhou net, julle het hierdie ding ontvang. Niemand het dit uitgedink nie. Jy het dit ontvang en het jou lewe verander. Jy was nooit weer dieselfde nadat jy dit ontvang het. Paulus sê, ek moet dit eers net vir julle sê. You have received it. As part of your lifestyle, we must remind ourselves that we've received the gospel. We have received it. We opened that gift and we received the gift of God. Die tweede ding wat Paulus vir hulle sê, as jy gou kan gaan, hein, in which also you stand. Hy sê vir hulle, luister ouens, dis die enigste ding wat jy op kan staan, dis die enigste ding wat sy fondasies suiwer is, wat 100% correct is. You must stand on the gospel, you can't stand on anything else. Mense se opinies verander, hulle planne verander, hulle kennis verander, hulle wysheid verander, hulle karre verander, alles verander, maar die evangelie bly dieselfde. Dit bly dieselfde. En ouens, julle moet nou julle dit ontvang en ek wil net vir julle sê dit bly dieselfde. Die derde ding wat hy vir hulle sê is by which also you are saved. Dit eintlik wees you are being saved. Paulus sê omdat julle daai boodskap ontvang het, is het nog steeds bezig om jylle kultuur en jylle self te verander. Nou, dat klink miskien vir baie mense na baie boring boodskap. Want is nou nie entertaining boodskap nie. Maar die Heere vat my deesdae na al die boring dinge toe, in my kop, nie in sy kop, in my kop. En al wat hy net vir my sê is, oh nou, jy het ontvang iets, jy het lewe ontvang. Jy staan vastig in hy lewe en die boodskap verander jou lewe. Kom ek herinner ons aan die enigste rede hoekom ek hierdie evangelie preek, hoekom ek in hierdie kerk is, iemand het die boodskap vir my gepreek, ek het het gehoor, dit het my leven geander, ek sta nog, vanuit ek die boodskap gehoor het daarop, hier sê ek nou nog, en ek groei nog steeds, dis hoe eenvoudig soos het is. Voorbij al die drums en die basgitare en die lichte en die fans, what stays? The message. Dis al wat bly. Dis al wat kulture verander. En dan, Paulus sê, the gospel is of first importance because of, number one, Christ's death, Christ's burial, Christ's resurrection, and it happened according to scripture. Met ander woorde, Paulus sê vir hulle ouwens, dis a feit wat soos 'n paal bo water staan, Christus het gesterf. Dis opgeteken. And according to scripture, Paulus sê vir hulle, besef julle, dat hier ouwens 1400 jaar voor Jesus nog gebore is, toe skryf hulle al van dat hy dood gaan gaan. Dis nie net 'n boekie, dis nie net 'n wolhaar story nie. Hy was begrawe, dis opgeteken. En het weer opgestaan. Mense skryf net sulke dik boeke om hierdie story as 'n wolhaar story te verklaar. Hulle skryf net sulke dik boeke om te sê, dis nie die waarheid nie. Hoekom skryf mense dik boek oor iets wat jy nie in glo nie? Moenie jou tyd mors nie. Dis amper soos ek wat nou vir my vrou wil wys hoekom ek nie vir lief is nie. Wat is dit nou? Jy weet. Maar daar is soveel mense wat dit wil doen. Hulle wil sê, die story is die waarheid. En dan sê Paulus vir hulle, watch wat wys hy. Hy sê, the gospel has many witnesses, some fell asleep and some are still alive. Dan sê, Petrus het vir Jesus gesien, Jakobus het, en Jakobus was Jesus' halfbroer, ne? En hy het die kerk gelei, en dan sê ook, hy aan 500 en aan my gesê, die evangelie verander levensdagelik. Mense, kyk waar staan ek vandag, as julle weet waar ek was en waar ek nou is, dis een onvergetelike boodskap, wat my lewe verander het. So nou kom die ding. The gospel is the only message that, nummer 1, gooi om daar, makes us aware of our sin. Paulus sê, I persecuted the church. Met ander woorde, die evangelie is die enigste boodskap wat gemaakt het, dat Paulus sy sonde herken het. Daar is baie ouens wat vir jouself sê, moenie jou sonde herken nie. Jy het genoeg rede gehad om dit te doen wat jy verkeerd gedoen het. Want het gaan oor jou. Die inner jy. Jy is jou eie God, man. Jy is 'n God. Moenie jou verkeerd herken nie. Die tweede ding wat Paulus sê, as jy hom vir my kan vat, the gospel changes our character. Paul says, I am what I am. Die evangelie verander my karakter. En dan die derde ding wat Paulus sê is, the gospel is the only message that changes our destiny. Paul became an apostle. Saul became Paul. His whole destiny, his whole life changed. Nou ouens, daar is nie 'n ander boodskap in hierdie hele wêreld wat dit kan doen nie. Daar bestaan nie so 'n boodskap nie, dis net die boodskap. Nou die kerk het weggestap van die boodskap af. Ek het nou 'n vraag. Julle gaan my nie glo nie, ek is klaar gepreek. Ek het 'n vraag. As die krag van die boodskap wat ons preek, lê in die feit dat Jesus opgestaan het, hoekom vertel ons dit vir so min mense? Bo alles dit, as Jesus nie opgestaan het nie, as sit ons mos nog vir twak hier vanoggend. Hoekom sit ons dan nog hier? As ons dit vir niemand vertel nie, dis wat Paulus vir hulle sê, luister, julle sê daar is 'n opstanding nie, dis hoekom hy hier skryf. Hy sê vir hulle, ouens, so as julle vir my sê, daar is nie meer opstanding nie, dan sit ons met 'n probleem. Want dan beteken hierdie boodskap absoluut niks. Is presies dieselfde vandag. Ons as Christen, ons praat nie oor die boodskap nie, ons vertel nie die eenvoudige boodskap vir mense nie. So wat ons eintlik vir mense sê is, werkie. En dan verduidelik Paulus nogals aan hand van die saaitjie. Paulus sê, as jy later die hoofstuk lees, hy sê, dis eers die natuurlike, en dan kom die geestelike. Dan verduidelik hy dit, dan sê hy, as jy 'n dooie saad vat, en jy plant 'n dooie saad, dan kom daar iets glorieryk uit 'n dooie saad. 'n Dooie tamatie pit gee oorsprong aan 'n glorieryke tamatie boom. En wat Paulus sê, ons is dood, Christus het ons lewend gemaak, maar nommer 2, almal van ons gaan dood, maar daar kom 'n dag waar hy trompet gaan blaas. En Paulus sê, met die knip van jou oog, daar gaan almal wat dood is, se glorieryke liggame opstaan. Dan sê Paulus, daar is ouens wat nie dood is, hulle loop op die aarde rond, maar die dag as hy trompet blaas, dan gaan hulle ook hulle glorieryke liggame aanneem. En dan gaan ons na Jesus toe. En die wat nie vir Jesus aangeneem het nie, daar is dit wat hulle toekom. Maar Paulus sê, daar lê die krag van die evangelie. Nou weet julle, ons wil nie vir mense dit vertel, because we really believe it's too far-fetched. Nee. Ek gaan mal klink as dat ek dit vir mense vertel. Daar gaat 'n trompetjie blaas, en dan allemaal wat, we don't talk about it. Because we don't believe in the power of the resurrection. We don't believe in the power of the message. Dis hoekom Paulus sê, the message of the cross is foolishness. Ander mense sien het as dwaasheid, but it is the power of God unto salvation. En hy sê, die boodskap preek ek. Hoekom wil ons nie vir mense dit vertel nie? Wat Jesus gedoen het, dat hy opgestaan het vir my en vir jou. That's all that I want to ask us as a congregation this morning. The power of that message. The glorious bodies. Ons glorieryke liggame wat na Jesus toe sal gaan in die knip van 'n oog. Want skrif sê, die selfe gees wat in Jesus is, het hy nou vir ons gegee. That same spirit God has given us. Net voor ek Pakistan toe was die Saterdag, toe moes te vra vriend van my om 'n troue te doen. Ek sien hom nie vandag hier nie. Maar sy ma's dood en hy 80% moslim familie. So ek moes die boodskap daar gaan gee. Ek was goeie huisvriende van hulle, het van die Essie geken. So Faisal was daar, nou is Faisal Nazli Zaida Rushdie. You know, they all have Muslim names, but I'm there. So now I'm just preaching the message of hope. Ek praat oor hierdie ding. oor die feit dat Jesus die dood oorwin het, want daar is twee goed wat ons vandag moet doen vanoggend, wat ek ook by die troue, ach nie die troue, die begrafnis gesien het. Twee goedjies, die een is, van ons moet ons vrees vir die dood aan die Here verklaar. Van ons moet nog dit doen, ons het 'n vrees vir die dood. Want ons glo nie lekker regtig as ek die Here dien, dan gaan ek nie dood gaan nie. So ek is bang when death knocks at my door. Dis hoekom Paulus sê, hierdie boodskap is die boodskap wat maak dat ek die evangelie verkondig. Dood, waar is jou angel? Die dood het nie meer een houvas op enigeen wat die Here Jesus Christus aangeneem het, omdat Jesus opgestaan het. Dis hoekom death, where's your sting? Sin, where's your power? It's gone. En terwyl ek 'n boodskap by die begrafnis spreek, en ons is klaar, ek staan met die familie, en almal kom vat die familie se hande, soveel dames met doeke en mans, moslims, kom dan vat hulle my hand, en hulle kan niks sê nie, for the fear of persecution, maar ek kan die traan in hulle oë sien, en al wat hulle net sê het, en ek weet wat hulle vir my sê is, I've never heard this, but I recognize Christ. Ek het nog nooit die boodskap hoor, maar ek herken die Here Jesus. Ek hoor hom, ek sien hom, ek voel hom. Maar hulle kan nie sê nie, want as ons nou oë. Maar ek kan sien in hy trane, ek kan sien in hy handskit. God is, that bloodskit, God is just doing something within their lives. And that's the message of the cross. It changes lives. It changed my life. That is as simple as it is. And I want to say this morning, the same as the Apostle Paul, we must preach it. It will change cultures. Obviously, we have to think, where do I start? For an atheist, moet ek begin by die skepping. For iemand wat lang kerk loop, moet ek natuurlijk begin met wat Jesus kom doen het. Daar is verskillende plekke waar ek kan inklim om die evangelie vir iemand te kan verduidelik. Maar die sleutel lê in die feit, Jesus het gekom, hy het gesterf, hy het weer opgestaan, en hy selfe krag is vir ons daar, want as jy die Here Jesus aanneem, you'll never die again. You'll never die again. You'll be raised up with a glorious body. Net soos Jesus. Jesus was die voorbeeld. Sien nie daai wat die apostels weggekruip het? Kom Jesus deur die mure. Peace with you. Die man is bang. Sê Jesus nie, steek jou handjie hier, steek jou handjie hier, steek hom. That is how we're going to look. It's a glorious body. Jesus left us their example. Geef vir my dat ek wys, ek kan eet ook. Is ek Jesus? Thomas, ek hoor, jy glo nie. And that is why Thomas is there, because there's a lot of doubting Thomases. Ons wil altyd vir Thomas uitkry, hy kan ons, dink man, as die man dier een muur loop, ek sal sommer wees, maar daar is een Thomas in elkeen van ons, want ons wil die boodskap verkondig, he. Ons wil vir mense dit vertel, he. Obviously moet ons hier nou kom, weet jy wat die Here vir, nee, ek het gesê, die evangelie word verkondig uit verhouding uit. Wanneer die tyd om voordoen, dan vertel jy vir die ouwens, dit is die boodskap, dit is wat Jesus gedoen het. Die krag lê daarin. Sonde het ons verwyder van Jesus af. Adam het sonde gepleeg, dit het ons verwyder van Jesus af. Jesus het gekom, het hy sonde op hom gevat. Deur een man, dis Paulus verduidelik het ons verder in hoofstuk 15. Through one man's death came sin, through another man's death came life. Adam, Jesus, daar verduidelik Paulus alles so, wat Jesus kom doen het, wat Adam kom doen het, en dis die boodskap. Now, we can't walk away from that message. Not anymore. Daar is 'n klomp boodskappe wat ons kan preek. Maar Paulus sê, het julle gelees, as of first importance. Ek sonder nie net dit uit te hoor. Daar is 'n plek om teaching te gee oor engele. Daar is 'n plek om teaching te gee oor vas. Daar is 'n plek om teaching te gee oor spiritual warfare. Daar is 'n plek om teaching te gee oor hoe om jou besigheid te bestuur. But at the center, the gospel lies central. The message is central. And Christians are not giving people a chance to respond to that message anymore. Ons het sekulêr humanisties geword. Die sielkundige se boeke, die boeke wat ander Christene geskryf het, het meer belangriker geword as om net die boodskap vir onsself te preek. God trek mense na hom toe. Die Heilige Gees oortuig mense van hulle sonde. Jesus red mense en ons moet vir hulle lief bly. The message of the cross.